Turpinoties ASV un Ķīnas tirzniecības strīdam, augusta sākumā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka 1. septembrī tiks ieviestas jaunas muitas nodevas aptuveni 300 miljārdu dolāru vērtām ķīniešu precēm. Tas nozīmētu, ka faktiski nodevas tiktu piemērotas pilnīgi visām no Ķīnas importētajām precēm. Šāds Trumpa lēmums izraisīja tūlītēju nosodījumu no tirgotāju puses, kuras atraucas par priekšā stāvošo Ziemassvētku dāvanu pirkšanas sezonu. Taču tagad kļuvis zināms, ka jaunie tarifi Ķīnā ražotajiem mobiliem telefoniem, planšetdatoriem, datoru monitoriem, videospēļu konsolēm, kā arī atsevišķām rotaļlietām, apģērbiem un apaviem nestāsies spēkā vis 1. Septembrī, bet gan tikai 15. Decembrī. Kā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, šāds lēmums ir pieņemts, lai neciestu amerikāņu patērētāji.
Mēs darām to Ziemassvētku sezonas dēļ, un gadījumam, ja dažiem no šiem tarifiem būtu ietekme uz amerikāņu patērētājiem. Līdz šim faktiski šādas ietekmes nav bijis. Vienīgais iespējas ir bijis tāds, ka mēs no Ķīnas nodevās esam iekasējuši aptuveni 60 miljārdus dolāru. Lēmums atcelt jaunu nodevu ieviešanu ir domāts tam, lai netiktu ietekmēta Ziemassvētku iepirkšanās sezona.
Šāda ASV prezidenta nostājas maiņa tiek skaidrota ar nesen notikušajām ASV un Ķīnas tirzniecības amatpersonu telefonu sarunām, kuras prezidents nosaucas par ļoti produktīvām un kuras varētu liecināt par tirzniecības saspīlējumu mazināšanos abu lielvaru starpā. Tāpat izskanējusi cerību, ka abu pušu pārstāvi, kā plānots, varētu tikties jau septembra beigās. Lēmumu atlikt jauno muitas nodevu ieviešanu atzinīgi novērtējuši Nacionālās tirgotāju federācijas pārstāvi, kuri gan brīdinājuši, ka neskaidrība joprojām turpinās. Turklāt, 1. septembrī joprojām stāsies spēkā nodevas vairākām citām preču kategorijām, tāpēc jaunās nodevas jebkurā gadījumā novedīs pie augstākām cenām, tādējādi kavējot arī visas ASV ekonomikas attīstību. Uzņēmēji aicina Trumpu apvienot spēkus ar sabiedrotajiem, lai kopīgi cīnītos pret Ķīnas negodīgo tirzniecības praksi. Ziņas par tarifu atlikšanu ir veicinājušas arī strauju biržu indeksu kāpumu, kas pēdējo nedēļu laikā bija ievērojami kritušies. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.